อสุภกรรมฐานนี่มี10อย่างก็อสุภะนี่แปลว่าไม่สวยไม่งามนี่เมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องกสิณจบไปสำหรับอสุภกรรมฐานนี่เป็นเรื่องของการตัดความสวยความงามที่เป็นเรื่องของสมณะปฏิบัติเพราะว่าโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรสวยนี่สำหรับอสุภกรรมฐานทั้ง10อย่างนี้มีไว้สำหรับแก้ราคะจริตตรงนี้ก็ต้องรู้ไว้นะถ้าราคะจริตคือจิตที่เห็นว่าอะไรสวยอะไรงามเกิดขึ้นก็ต้องใช้อสุภกรรมฐานเข้าพิจารณาเป็นการต่อต้านนี่สำหรับอสุภกรรมฐานมีหมดในการ10อย่างต้นว่าอะไรป่ะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันอันที่ว่าจำไม่ได้โดยมากไม่ได้ใช้เรียงแบบก็ไม่ใช่รวบกันไป สิบอย่างก็ที่หนึ่งจะเรียกว่าอุคุมมาตกะอสุขหมายความว่าร่างกายของคนสัตว์ที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่ตายไปเป็นต้นมีร่างกายบวมขึ้นถึงทองนิลมที่เรียกว่าผีตายขึ้นเองนี่เป็นลักษณะของการผีตายอันดับหนึ่งนะแล้วก็อันดับที่สองมีรากาสุขอันนี้มีสีเขียวว่าตายเรื่องเป็นแล้วเกิดมีสีเขียวขึ้นอีกอย่างหนึ่งความจริงอสุขอธิบายรวมได้ข้อสามมีปุพพะอสุขเป็นเศร้ากับที่มีน้ำเหลืองไหลเป็นปกติคือวิจิตตะอสุขทั้ง9ศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นกองแล้วก็5นิพพานิกาตะอสุขเป็นร่างกายของ9ศพที่ถูกตัดยื้อแย่งกินแล้วก็เหมือนกันนะเรียกว่าตายแล้วมันหาดีไม่ได้6วิจิตตะอสุขเป็น9ศพที่ถูกพ่อผู้ทอดทิ้งไร้กันส่วนต่างๆแล้วก็มีส่วนต่างๆกระจัดกระจายไปยังมีแขนมีขามีหัวขาดหลุดไปเป็นต้นเจ็ดขะตะนิตกะอสุขเป็นเจ้าศพที่ถูกจับฟันเป็นท่อนเป็นตอนอันเมื่อกี้นี้หมายความว่ามันขาดไปเองอันนี้ก็จับฟันเป็นท่อนเป็นตอนแปดโลหิตกะอสุขเป็นเจ้าศพที่มีเลือดไหลเป็นปกติเก้าวิปุกกะอสุขเป็นเจ้าศพที่เป็นเรื่องนอนคลานกินอยู่สิบอธิกะอสุขเป็นเจ้าศพที่มีแต่กระดูกมีความจริงไม่มีอะไรให้เราเรียนให้มันไปตามเรื่องกันส่วนนี่พระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเรียนให้อย่างนี้แล้วก็ท่านพระพุทธโฆษาจารย์ให้เราเรียนวิธีปฏิบัติเอาไว้ในตอนต้นทีเดียวท่านให้ขึ้นไปด้วยกสิณก่อนตอนนี้ก็อะไรเพราะว่ากสิณเป็นกรรมฐานหยาบนี่เผื่อใครก็ถามแล้วก็จะได้บอกกันได้ว่าทำไมการเจริญพระกรรมฐานท่านพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ท่านปริสัมมิทาญาณจัดว่าเป็นอรหันต์ชั้นพิเศษเวลาจะสอนให้พระหรือว่านักปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานก็มุ่งมรรคผลทำไมจึงไม่สอนอสุภกรรมฐานก่อนเพราะว่าส่วนมากคนทั้งหลายถึงความสวยความงามเป็นสำคัญติดอยู่ในเรื่องความสวยสดสดงามอันนี้เราก็พยายามตอบเขาบอกว่ากรรมฐานอย่างอื่นเป็นกรรมฐานละเอียดเป็นกรรมฐานที่จับให้เกิดขึ้นเป็นฌานในอยากคำว่าเป็นฌานก็มีอาการทรงตัวอันนี้ก็มีสายไปละสำหรับกสิณเป็นกรรมฐานหยาบทำฌานให้เกิดง่ายในกรรมฐานอื่นนอกจากกสิณมันเป็นกรรมฐานละเอียดส่วนใหญ่เป็นกรรมฐานสำหรับพิจารณามากกว่าในส่วนละเอียดจับยากดังนั้นในฐานะที่คนบุตรคุณธิดาทั้งหลายเข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาเมื่อจิตใจนี่ยังสอดใจอยู่ในอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าจิตไม่ทรงอยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็จำเป็นจะต้องใช้ของหยาบเป็นเครื่องดูก่อน นี่ก็ศีลเนี่ยเป็นกรรมฐานหยาบเพราะมีนิมิตที่ต้องดูในเมื่อเจริญกสิณโดยเฉพาะอย่างนี้กสิณหกอย่างที่บอกว่าเป็นกสิณกลางถ้าเราไม่รู้ว่าจริตของเราเป็นยังไงก็ตั้งจิตไว้ในกสิณกลางก่อนว่าตั้งอารมณ์ไว้ในกสิณกลางอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ช้าจิตก็เป็นฌานเพราะคำว่ากสิณกลางและสมาฐานกลางนี่ก็ไม่เรื่องจริตนี่ถ้าจิตตั้งอารมณ์เป็นฌานแล้วต่อมาท่านก็สอนแนะนำเพราะว่าท่านแนะนำนี่เป็นเรื่องของพระพุทธโฆษาจารย์แนะนำให้เรียนลงมาเจริญในอสุภกรรมฐานเพราะว่าจะได้เอากำลังของกสิณนั้นมาใช้ในได้ของอสุภกรรมฐานที่ได้ว่าเอากำลังมาใช้ก็เพราะว่าก่อนที่คิดจะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ใช้ฌานในกสิณซะก่อนหรือเข้าฌานในกสิณจนกระทั่งถึงฌานสี่เมื่อทรงอารมณ์ถึงฌานสี่แล้วก็ถอยหลังจิตถอยจิตลงมาขึ้นสู่อุปจารสมาธิไอ้อุปจารสมาธินี่ก็คือจิตที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับฌานแต่ว่าถ้าถึงฌานแล้วจริงๆแล้วจิตมันไม่คิดมันทรงตัวสำหรับอุปจารสมาธินี่มันเฉียดฌานเรียกว่าเฉียดจากฌานยังมีอารมณ์คิดอยู่นี่ถ้าปล่อยเลยลงมาก็ไม่ได้เพราะจิตไม่ตั้งเป็นสมาธิจะไม่มีผลจะต้องตั้งอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิทีนี้อุปจารสมาธิถ้าเราไม่สามารถจะรู้กำลังจิตมันอยู่แค่ไหนถ้าจิตของเราเข้าสู่ทรงฌานแล้วก็ปลดฌานลงมาจิตยังทรงสมาธิอยู่บ้างแต่มีอารมณ์คิดอารมณ์คิดเนี่ยก็ยังมีอารมณ์เยือกเย็นยังมีอารมณ์สุขขุมอยู่ในขอบเขตอันนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าจิตอยู่ในอุปจารสมาธิแล้วก็เอาจิตดวงนั้นที่ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิมาพิจารณาซากศพคือความจริงท่านเรียงไว้สิบอย่างเนี่ยเวลาเรียนจริงๆก็ไม่จำเป็นคุณจะเรียนจำเป็นไหมไอ้แท้คนตายเหมือนกันยังไงมันตายวันหนึ่งสองวันสามวันขึ้นอืดขึ้นคลองน้ำเหลืองไหลไปแค่นั้นที่ผมว่าแค่นั้นก็เพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาที่ยังมีลมปราณอยู่เรามีความรักกันได้มีความปรารถนาในการอะไรกันได้แต่คนที่รักยิ่งรักที่สุดก็ตายขาดลมปราณนิดเดียวเวลาผ่านไปบางทีไม่ถึงวันบางคราวก็สักวันหรือสองวันคนที่รักกันเกือบจะคืนจริงเข้าไปมันเข้าไปหาไปใกล้ๆจะไม่ได้แล้วยิ่งไงหมดไอ้ส่วนที่เราเห็นว่าดีเนี่ยมันหมดไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าข้าวกินลมหายใจเข้าออกก็มีสภาพเป็นคนตายอันนี้เขาเรียกประสบเขาเป็นเศร้าศพก็เกิดอาการรังเกียจงั้นได้ทีเดียวเราเริ่มรังเกียจตั้งแต่ก่อนสิ้นลมเมื่อสิ้นลมปราณใหม่ๆก็ขาดลมให้ใจความอบอุ่นของร่างกายก็หมดไปตอนนี้เราเริ่มมาอยากจับตัวแล้วหลังจากนั้นไปสักวันหนึ่งหรือสองวันขึ้นเอิบเขียวมีกลิ่นหน่อยๆที่ความรังเกียจก็เกิดใหญ่ต่อจากนั้นไปจะขึ้นเอิบเต็มที่มีน้ำเหลืองไหลบ้างขาดเป็นท่อนเป็นตอนบ้างเราเอากันแค่นี้ก็แล้วกันต้นขึ้นเป็นน้ำเหลืองไหลไหลทางปากทางตัวตัวก็ปรีนี่ไหลปรีไปทั้งตัวเป็นเหม็นคลุ้งตอนนี้ความต้องการของใครไม่มีเลิกจะมีก็พวกหนอนพวกสัตว์ที่ต้องการเป็นอาหารของมัน นี่ที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้บรรดาคุณบุตรคุณธิดาทั้งหลายที่มีความต้องการความสุขที่ผมบอกว่าต้องการความสุขรู้ว่าถ้าบุคคลใดเคารพยอมรับนับถือกฎรู้ความเป็นจริงคนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ต้องการความสุขถ้าหากว่าจิตของเรายังไม่ยอมรับนับถือกฎรู้ความเป็นจริงก็จะชื่อว่าเราต้องการความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราต้องการความหลอกลวง ทีนี้ร่างกายของคนที่พระพุทธเจ้าทรงให้พิจารณาแล้วสุขกรรมฐานใน10อย่างจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่เราต้องการจะพิจารณาจะพบกระดูกที่เรียกว่าอภิกังปฏิกุลังจะพบกระดูกก็ได้จะพิจารณาซากศพที่แห้งแล้วก็ได้จะพิจารณาซากศพที่กำลังขึ้นอืดสุกก็ได้ตามอัธยาศัยจะเป็นศพประเภทไหนก็ตามท่านให้มองดูว่าร่างกายของคนนี้มาเวลาสิ้นลมปราณแล้วมันสะอาดตรงไหนคำว่าอสุภิแปลว่าไม่สะอาด อสุภะภาษาบาลีก็หาความสะอาดไม่ได้แล้วก็ศพที่ตายแล้วมันสะอาดไหมท่านคุณจริญจะน้ำเหลืองไหลเข้าไปประคองได้ไหมถ้าจะได้ก็ต้องราคาแพงไหมมันจ้างกันแพงหน่อยนะไอ้ท่านนี้ไม่ใช่ยอมเสียสตางค์ประคองนะต้องจ้างประคองนี่แต่ดูไว้ร่างกายของคนที่ตายไปแล้วที่มีน้ำเหลืองไหลออกมาก็ดีมีเลือดเสลดทำลายไหลออกมาก็ดีมีสิ่งทรงอะไรเหม็นคลุ้งออกมาก็ตามทีให้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนนั่งนึกกันดูว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นน้ำเหลืองก็ดีน้ำเลือดก็ดีสิ่งเหม็นก็ดีการเน่าเฟะของร่างกายก็ดีที่เราไม่ชอบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีตั้งแต่มีชีวิตอยู่หรือว่ามันเพิ่งจะมีเมื่อเราตายแล้วหรือเมื่อบุคคลนั้นเขาตายแล้ว แล้วนี่เขาว่าถ้าเราเป็นเจ้าของศพเมื่อญาติของเราตายแล้วแล้วก็นำไปใส่โลงใส่หีบหีบศพแล้วก็มันหนึบฝาให้แน่นพอถ้า4-5วันหรือ6 วันก็ไปเปิดดูจะปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มันมีขึ้นมาตอนนี้เราก็จะพิจารณาได้ว่านี่ใครเข้ามาส่งให้ที่ไงความเน่าความเหม็นเนี่ยแล้วก็มีขึ้นมาในกายเราเองนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงให้พิจารณาอย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงให้ทราบว่าความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาเมื่อเราตายแล้วความจริงมันมีอยู่ในร่างกายเราทั้งหมดสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยน้ำเหลืองก็ดีเราไม่ชอบกลิ่นเหม็นก็ดีเราไม่ชอบแล้วเลือดที่มันทะลักมาทางจมูกทางจมูกทางปากก็ตามที่เราไม่ชอบ อาการเน่าเละของร่างกายที่ปลายกระทบกันเนื้อยุ่ยไปอันนี้เราไม่ชอบความจริงสิ่งที่เราไม่ชอบมันอยู่ในร่างกายของเราเป็นปกติแม้แต่ร่างกายของบุคคลอื่นก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าในวันก่อนในเวลาก่อนทำไมเราถึงจะไม่เห็น ทำไมเราจริงๆไม่เห็นสภาพอย่างนี้เพราะว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุ4ด้วยธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟให้เจ้าธาตุทั้ง4 ธาตุนี้ถ้ามันยังสามัคคีกันเพียงใดร่างกายก็ยังทรงสภาวะเป็นปกติว่าอะไรธาตุดินมีความเข้มแข็งธาตุน้ำทำให้ดินเหลวเมื่อธาตุทั้ง2 ธาตุมาประกอบเป็นข้าวความเข้มแข็งของดินมันก็แข็งอยู่ไม่ได้แต่ว่าอาศัยธาตุไฟเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพื่อธาตุไฟเป็นธาตุกลางช่วยทั้งน้ำและดินให้ทรงตัวอยู่ได้ลอยจากดินกับไฟมาผสมกันดินมันก็เล็กมันทรงตัวไม่ได้นี่ไฟก็มาช่วยความอบอุ่นให้เกิดขึ้นให้ทรงกายไว้พอดีน้ำกับดินมีกำลังพอต่อต้านกันได้แล้วก็มีธาตุลมกลืนเข้าไว้เป็นนั้นว่าธาตุทั้ง4นี้ถ้ายังสามัคคีกันอยู่เพียงใด ร่างกายของเราก็เป็นร่างกายปกติที่เรายังได้เห็นความเน่าความเปื่อยตอนนี้เวลาที่เราตายแล้วธาตุลมขาดแล้วบอกว่าคนจะตายหรือสัตว์จะตายก็อาศัยอะไรเป็นปัจจัยนั่นมันเป็นเรื่องของเขาแต่สำหรับเรื่องของเราก็คิดเอาแต่เพียงว่าถ้าเราไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่มันก็ตายไปเมื่อนั้นเมื่อท่านลมหายไปธาตุไฟก็ไปด้วย เราจะเห็นว่าพอขึ้นลมพรานเมื่อไรร่างกายของคนตายก็มีแต่ความเย็นไม่มีความอบอุ่นตอนนี้เหลือแต่เพียงธาตุน้ำกับธาตุดิน ดินมันมีความเข้มแข็งจริงแต่ว่ามันแข็งไม่จริงถ้าถูกน้ำละลายนานเข้ามันก็ตายมันก็ทนไม่ไหวในเมื่อมันทนไม่ไหวก็เกิดอาการเล็กมีความเน่ากับปรากฏไม่มีความร้อนสมากระทับประคองเป็นอันว่าส่วนทุกส่วนในร่างกายนี่ปรากฏออกมาหมดที่ที่เก็บไว้ด้วยน้ำธาตุดินและธาตุไฟที่ประคองไว้ในตอนต้น นี่ธาตุดินเหลือแต่ผู้เดียวไม่มีธาตุไฟก็ช่วยก็แย่เจ็บร่างกายหมดหาความดีไม่ได้ผิวพรรณนี่เคยผ่องใสละลายไปเสียแล้วอันดับแรกผิวเริ่มเขียวบ้างแดงบ้างนักท่านก็เกิดอาการพองเพราะอะไรเพราะดินยุ่ยหรือการถูกน้ำให้ธาตุดินที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายอาศัยน้ำเป็นเครื่องประคับประคองอาศัยธาตุไฟเป็นเครื่องเป็นตัวกลางยังความอุ่นในปลายกดตอนนั้นก็เหมือนกับของที่เราเอาของที่ไปตั้งไว้ในส่วนร้อนเอาเนื้อสัตว์ไปตั้งไว้กับไฟมันที่จะไม่ปรากฏกินเลยต้องไฟมันลนเข้าไว้ทำความกระแทกให้ปรากฏถ้าว่าเราจะเนื้อสัตว์เชือดมาสักชิ้นหนึ่งจะปล่อยไว้ในที่ว่างเพียงไม่นานเท่าไรเมื่อได้เกิดอาการเน่าอาการเหม็นปรากฏข้อนี้มีฉันใดร่างกายเราก็เหมือนกันเมื่อธาตุไฟมันหมดไปข้อนี้ก็มีอะไรน้ำละลายดินเกิดความเหม็นเกิดความเน่าขึ้นมาโยมสมเด็จพระบรมศาสดาให้พิจารณาหาความเป็นจริงว่าร่างกายของเราทุกส่วนเนี่ยที่เราเห็นว่าสวยว่างามว่าดีว่าสะอาดหรือว่าวิเศษที่สุดอะไรก็ตามทีแต่ความจริงร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกไอ้ที่เรามองไม่เห็นว่ามันสกปรกมันมีอยู่นิดเดียวหนังกำพร้าบางๆหนาไม่ถึงซึ่งเส้นมันปกปิดเข้าไว้แต่ส่วนภายในจริงๆไม่เป็นเรื่องใช่ไหมคุณจริงใช่ร่างกายคุณไม่ดีเผาทิ้งก็ได้เอาไหมแจ้งก่อนเนอะเก็บไว้ก่อนนะ นี่มันไม่ดีจริงๆแบบนี้นี่องค์สมเด็จพระจินดาสีจึงสอนบอกแนะนำบอกที่จะไปหลงมันเลยถ้าเราเห็นคิดว่าร่างกายของเราก็ดีเขาเป็นคนอื่นก็ดีสวยสดสดงามเราต้องหาความเป็นจริงคนที่จะมีความสุขได้ต้องเป็นคนที่ยอมรับนับถือความเป็นจริงนี่เรียกว่าเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่ไอ้คนที่ฉลาดจริงๆเนี่ยเขาไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆเขาต้องอาศัยเหตุอาศัยผลมีคนโง่เท่านั้นแหละที่ยอมรับฟังเฉยๆเพราะใครเขาบอกอะไรก็ถือว่าจริงไปตามนั้น อันนี้ของเรามันไม่อย่างนั้นไม่ใช่คนบอกกิเลสตัณหาปาทานมันบอกเจ้านายใหญ่ใช่ไหมเจ้านายมันบอกว่านี่ร่างกายคนนั้นสวยเอามาประทับประคองไว้ดีมันจะเกิดความสุขเดี๋ยวดีไม่ดีแล้วก็นึกว่ากายของเราเนี่ยสวย แล้วก็ชมร่างกายของเราแต่ว่าความจริงเราเองเราก็รู้ร่างกายของเรานี่มันเต็มไปด้วยความสกปรกทั้งภายนอกและภายในอันนี้เห็นไม่เคยพูดในตอนแรกเลยว่าร่างกายของเรามีอะไรส่วนที่เราจะมองเห็นว่าสกปรกน้ำลายในปากถ้าหากว่ามันเราไม่ยังไม่พูดออกมานี่เราอมไว้เราไม่รังเกียจแต่ถามคืนก็ได้ใช่ไหมว่านาได้แน่นะได้แต่พอบ้วนออกมาแล้วทำยังไงมือไม่กล้าแตะน้ำลายที่ไข่น้ำลายไข่เราเองให้ยำอยู่ในปากสะอาดออกมาดันสกปรกได้แต่ไม่คุณจะเรียนแตกจังนะอาหารที่จะกินเข้าไปแล้วเลือดแล้วเลือดอีกไม่ดีไม่ชอบใจไม่กินถ้าถ่ายมาเป็นจาระไม่เอาไปแล้วความจริงไม่น่าจะเปลี่ยนนะ ไม่น่าจะเพลิงเราเลือกกินในของดีผ่านมาแล้วก็เก็บมันไว้หิวแล้วกินใหม่ไม่เป็นเรื่องนะนี่เป็นอันว่าร่างกายของเราถ้าพิจารณากันไปแล้วมันสกปรกก็ต้องได้ก่อนตาย ตอนนี้ยังไม่ตายเนี่ยเรายังมองไม่เห็นเราก็ได้จ่ายกันเลยชี้ให้ดูให้ดูซะว่าไอ้ร่างกายของเรานี้ที่เราเห็นว่ามันดีมันมีหนังกำตาหุ้มอยู่แล้วก็มีชีวิตจิตใจเข้าประคับประคองธาตุสี่ยังสามัคคีกันหนังกำตาปลายผิวไม่หนานักกับปลายกับบังตาของเราเอาไว้แต่ความจริงไอ้ตัวบังตานี่มันก็ไม่ได้บังจริงๆมันหลั่งไหลมาปรากฏทุกวันให้เห็นความสกปรกเพราะว่าที่ยังเรายังหลงไหลไปฝันก็เพราะว่าเจ้านายผู้ใหญ่ท่านสั่งให้เชื่อใครรู้ไหมกิเลสความเศร้าหมองของจิตไอ้ตัวกิเลสนี่ครับเราความโง่ตัวเข้ามาปิดอารมณ์ของใจตามธรรมดาใจของคนมีสภาพเป็นจิตแต่ว่าพอมันปรากฏขึ้นมามันก็ตกหุ้มห่อในความสกปรกโสโครกความเศร้าหมองของกิเลสทำให้จิตหลงผิดคิดว่าร่างกายนี่มันสะอาดอันนี้ปัญหาความพยายามอยากเมื่อกิเลสมันสอนให้เราคิดว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีสะอาดแต่ความจริงนั้นสกปรกปัญหามาสนับสนุนบักจงหามาเรามีกายอยู่หนึ่งกายแล้วไปหากายอื่นมาเป็นคู่กันเวลาจะหากายอื่นก็มาเป็นคู่กันก็เลือกแล้วเราอีกเลือกจากชนิดที่ดีที่สุดที่เราจะเพื่อต้องการทีนี้เมื่อเวลาหามันได้แล้วถ้าต่างคนต่างใครต่างตายหรือต่างคนแล้วใครตายไปก่อนใครตอนนี้ความจริงมันก็กลายเป็นที่ปกปิดไม่ได้คือความสุขปกปิดอันนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตใช้ปัญญาพิจารณาความจริงมันก็ไม่ยากความสกปรกนั้นไขให้เราดูส่วนแต่ว่าเราไม่คิดมันก็เพราะกิเลสมันเป็นเครื่องหุ้มห่อใจถ้าพูดตามภาษาพระเขาบอกมีอวิชชาความโง่ถ้ามาบังใจสิ่งของสกปรกสิ่งของสะอาดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถสอนให้ตัดอารมณ์ตรงนี้เสียให้หาความเป็นจริงถ้าว่าเรารู้จริงเห็นจริงด้วยอำนาจของปัญญาว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีเต็มไปด้วยความสกปรกแบบนี้เราจะจิตเข้าไปปัวพันร่างกายของบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์อะไรแม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าว่าเราจะปฏิบัติกับมันจะถึงว่ามันเป็นแดนสำหรับที่เราอาศัยเท่านั้นเราจะไม่หลงไหลไปฝันในรูปกายจนเกิดสมควรแล้วก็รู้อยู่เสมอว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายคนอื่นก็สกปรกมันสกปรกไม่สกปรกเปล่าในที่สุดมันก็พังทลายเหมือนกับผีตายทั้งหลายนั่นแหละในเมื่อร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกสิ่งที่เราต้องการในความจริงเราต้องการความสะอาดเราไม่ต้องการความสกปรกเมื่อจิตของเราเห็นว่าอัตภาพร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีสกปรกไอ้ความรักความปรารถนาความใคร่มันก็หมดไป เพราะว่าไม่มีใครต้องการความสกปรกตอนนี้มาว่ากันเรื่องว่าอสุภกรรมฐานนี่ถ้าจะกล่าวโดยกำลังของสมาธิอสุภกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราใช้เฉพาะการพิจารณานี่มีสมาธิตรงอยู่ได้แค่อุปจารสมาธิใช่ไหมตรงได้แค่อุปจารสมาธิก็ถึงไม่ฉุนมันก็ถึงไม่ชันไม่ได้เพราะว่าอารมณ์ของอุปจารสมาธิมันเป็นอารมณ์คิดไอ้นี่เราต้องคิดตรงหาความจริงเรื่องนาปัญญาที่แรกมันก็เป็นสัญญาก่อนความจำเขาบอกมาเนี่ยว่าร่างกายของเราไม่ดีร่างกายของเราไม่สวยร่างกายคนอื่นไม่ดีร่างกายคนอื่นไม่สวยมันเป็นสัญญาความจำจำไว้เท่านั้นแต่ถ้าว่าถ้าพิจารณาไปพิจารณาไปตัวปัญญามันเกิดมันเห็นข้อเท็จจริงเอง ว่าตัวเรามีแต่ตัวสัญญาแล้วนี่เราเรียนกรรมนี่เรียนสุขกรรมฐานเพราะร่างกายนี่สุขภพแล้วก็ฟังไว้ร่างกายสุขภพร่างกายภายในมีอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเราก็จำไว้แค่นั้นพอตายแล้วมันเน่าเราก็จำไว้แค่เน่ามีน้ำเหลืองไหลเราก็จำไว้แค่น้ำเหลืองไหลให้แค่จำแค่นี้เขาเรียกว่าสัญญาถ้ามีความรู้สึกเพียงแค่จำนั่นถือว่าใช้อะไรไม่ได้นะแต่ก็ยังดีก็ไม่มีความรู้สึกเลยอันนี้การจำแบบนั้นการพิจารณาแบบนั้นในด้านของอุปจารสมาธิตามทรงตัวดีไม่พอกำลังของปัญญาเกิดมากไม่ได้เพราะใช้กำลังใจมันต่ำนี่องค์พระพุทธโฆษาจารย์ก็ดีแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดียังได้ทรงแนะนำให้ใช้ฌานเป็นเครื่องช่วยนี่สมมติว่าเราเจริญกสิณมาแล้วถ้าเราไม่เจริญกสิณก็ไม่เป็นไรเมื่อจิตมันยังพิจารณาเห็นไม่ชัดก็ถอยหลังเข้าไปหากสิณทรงไปอารมณ์ฌานขึ้นใหม่แล้วก็เอาอารมณ์ของกสิณนั่นแหละจับรูปอสุภกรรมฐานคือทราบศพเป็นองค์ฌานถ้าทำยังไงนี่มันทำได้นะแต่ว่าถ้าใครก็ถามว่าอสุภกรรมฐานโดยเนื้อแท้แล้วว่าทรงสมาธิระดับไหน แล้วก็ต้องตอบเขาเป็นสองในนี่ต้องรับทราบเลยนะว่าเราใช้พิจารณาตามแบบอสุภเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่สมบูรณ์งดงามอันนี้จะทรงจิตอยู่ได้เพียงแค่อุปจารสมาธิแต่ว่าการทรงอยู่แค่อุปจารสมาธินี่เอาดีได้น้อยเพราะอุปจารสมาธินี่มันตั้งตัวอยู่ได้ไม่นานไม่ช้ามันก็วิ่งลองแก้ไปแล้วกระบาดก็ส่งเข้าไปว่าไงนั่งพิจารณาร่างกายของเราก็ดีนั่งพิจารณาสุขก็ดีว่านั่นก็ไม่สวยนี่มันก็ไม่สวยคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปบางทีไม่ถึง3นาทีเปิดกระบะไปแล้วงัวอยู่ที่ไหนควายอยู่ที่ไหนเป็นบ้านใครมันเก็บข้าวเก็บของหรือเปล่าที่เรามาบวชพระอยู่นี่หรือว่าเรามานั่งอยู่ในป่านี้ทางบ้านมันสนใจอะไรหรือเปล่านี่มันเปิดกันแล้วอุปจารสมาธิมันอยู่ไม่นานนะตอนนี้ในเมื่อมันอยู่ไม่นานมันก็ใช้ปัญญาไม่ได้ผลดังนั้นองค์สมเด็จพระเจ้าตรัสผลเดียวสอนวิธีนี้ให้ใช้อสุภกรรมฐานเป็นฌานไปด้วยให้เป็นอารมณ์ฌานไปด้วย หรือว่าถ้าเราเห็นซากศพมีสภาพใดก็ตามตายใหม่ๆร่างกายยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ้นลมปราณมีสภาพเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่ามันไม่ต่างกันนะไอ้คนตายเนี่ยใครจะลากไปไว้ที่ไหนใครขยะสับจะฟันยังไงก็เหมือนกันท่อนไม้มันไม่เสียงชั้นใดมันไม่ดิ้นไม่โดนชั้นใดสร้างศพที่ตายแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นเป็นไม้ความมันก็ยอมใครก็ทำอะไรก็ยอมเขาคิดว่านี่ถ้าหากว่าเขายังมีลมให้ใจอยู่นี่ทำแบบนี้ไม่ได้ ร่างกายมันจะต้องสู้เพราะใจมันสู้เพราะความรู้สึกของมันศาสตร์อาศัยใจเป็นสำคัญมันจะต้องต่อสู้ดิ้นรนหรือวิ่งหนีหนีไปคนภัยแต่ถ้าว่าที่ร่างกายอันนี้มีสภาพเป็นท่อนไม้ไม่ดิ้นรนไปไหนก็เพราะว่าจิตใจที่เข้ามาสิงอยู่ในร่างกายนี้ออกไปแล้วนี่ที่ผมไม่เรียกว่าวิญญาณไอ้คำว่าวิญญาณในความจริงมันประสาทพระท่านพูดบวกเข้าไปเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใคร จิตกับประสาทเป็นคนละตัวไม่ใช่ตัวเดียวกันประสาทนี่เป็นประเภทรับรู้ที่มันติดมากับร่างกายอันนี้พอตายแล้วจิตมันออกไปประสาทมันก็หมดความรู้สึกเพราะจิตที่รับรู้มันไม่มีไอ้ตัวที่ออกไปจากร่างกายก็คือจิตหรือที่เราเรียกกันว่าอทิชมานกายคือกายที่มาสิงอยู่ในกายเนื้อเราเรียกว่ากายทิพย์มันก็ไม่ถูกถ้าเรามีคุณธรรมเป็นอยู่บรรดาทีนี้เรียกว่ากายทิพย์ได้ถ้าเรามีความชั่วเป็นสัตว์นรกอย่างนี้เรียกว่ากายทิพย์ไม่ได้ต้องเรียกว่าทิศมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยระบบตาเนื้ออันออกไปข้างล่างมันก็เกิดไม่เกิดความรู้สึกแล้วก็มองดู ไอ้เจ้านี่มีสภาพเป็นท่อนไม้แล้วอันนี้เป็นหน้าเชื่อสำหรับการเห็นร่างกายเหมือนท่อนไม้นี่เรื่องปรากฏมาอยู่คราวหนึ่งในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นมีพระองค์หนึ่งความจริงพระองค์นี้เป็นกษัตริย์ท่านก็มาบวชในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งมีงานวันนักการเลิกภายในเมืองรู้จักงานนักการเลิกไหมคุณยารินเป็นไงเป็นเรื่องเลยงานนี้เขาแก้ผ้าเป็นระบำเหมือนมั้งถ้าผ้าจะเลิกก็ไม่ต้องเลิกคือไงเรียกว่างานเรื่องเริงนะเป็นงานเรื่องเริงประจำปีประจำฤดูกาล นี่พระองค์นั้นท่านเป็นกษัตริย์ในฐานะในสมัยที่เคยเป็นกษัตริย์อยู่ถ้างานประเภทนี้กษัตริย์ก็ต้องเสด็จให้ก็ดูแสงไฟภายในเมืองดูคนที่ก็เดินแต่งตัวไปมาพอดีได้ ได้ยินเสียงมโหรสพท่านก็เลยมาพิจารณาก็คือนี่ถ้าเรายังเป็นกษัตริย์อยู่ เวลานี้เขาต้องเชิญเราเป็นประธานแล้วเวลานี้เราเองน่ะมีสภาพเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าซึ่งไม่มีความหมายอะไรคนที่เคยสนใจก็เลิกสนใจไปแล้วแต่ว่าคนทั้งหลายที่เดินเข้าไปในงานมรดกนี้เขาจะส่งความดีเขาจะส่งความรื่นเริงในตลอดกาลตลอดสมัยได้ยังไงเพราะในไม่ช้านี่เขาก็ตายต้องคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ท่านเป็นกษัตริย์แต่ว่าความจริงท่านไม่ไปทวงความดีจากเขาไอ้คนที่เขาเคยเคารพนับถือท่านในฐานะที่เป็นกษัตริย์เวลานี้เขาไม่สนใจเลยท่านไม่ได้ทวง ไม่ใช่ไปเจ็บใจประชาชนแต่เราคิดแต่เพียงว่าเวลานี้นะร่างกายเหมือนกับท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าความรื่นเริงอะไรมันก็ไม่มีถ้าว่าเราจะไปแสดงความรื่นเริงกับเขาในสมัยนี้แล้วต่อไปคนทั้งหลายที่เกิดมาก่อนเราเคยสถานการณ์รื่นเริงแบบนี้ก็ตายไปหมดแล้วนั ่นประโยชน์ในการในงานมรดกที่ในงานรื่นเริงอันนี้ไม่มีประโยชน์ มันมีแต่โทษคือสร้างความทุกข์ให้ปรากฏทำไมยังไงรู้ไหมตามพระบาลีอจิรังปฏิยังกายโยปฏิวิงอดิเสสติหรือว่ามนาว่าอย่างไรเนี่ยอีตัวเนี่ยเขาประสกุลตัวเองนะพระองค์นั้นท่านนั่งประสกุลตัวเองคือประสกุลเป็นในสัพพะสกุลตาย ท่านยืนพันนาอยู่แบบนั้นได้ท่านก็แหงนขึ้นไปบนฟ้าว่าดวงดาวทั้งหลายที่เราเห็นอยู่เวลานี้นี่เราจะเห็นอยู่ได้นานเท่าไหร่ชีวิตของเราก็จะสิ้นไปเราก็จะไปเห็นดวงดาวแสงไฟภายในเมืองนี่ก็จุดอารามเป็นงานมรดก นี่ไม่ช้าเราก็จะไม่ได้เห็นก็อะไรเพราะความจริงของชีวิตร่างกายที่เต็มไปด้วยสกปรกอย่างนี้ไม่ช้าก็สิ้นชีวิตเมื่อสิ้นลมปราณเมื่อไรเราก็จะไม่เห็นแสงทั้งหลายเรามีเมื่อนั้นท่านคิดเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไม่ยากยากยากนะมันจะดีตอบงั้นถูกนะตอบงั้นถูกของท่านไม่อยากเพราะว่าท่านคิดเพียงเท่านี้เมื่อร่างกายของเรานี้เหมือนกับท่อนไม้ที่จะทิ้งไว้ในป่าสมมติว่าคนตายก็มีสภาพแบบนั้นใช่ไหมมีสภาพแบบท่อนไม้แล้วมันไม่มีดีอะไรเลยนี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ไอ้แสงสีต่างๆที่เราเห็นอยู่เวลานี้มันช้าเราจะไม่ได้ในการที่ไม่ได้เห็นแบบนี้มันไม่ได้เห็นมันแล้วหลายแสนมาละเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดไม่มีประโยชน์ มีแต่โทษเกิดมาไรมีทุกข์มานั้นท่านเลยเป็นพระอรหันต์ไม่อยากเลยนะวันนี้มีพระอีกองค์หนึ่งนี่สมัยพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันแต่พระองค์นี้เก่งกว่านี้เก่งกว่าเยอะที่เก่งกว่าเพราะอะไรเพราะว่าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่พระองค์นี้อยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าเลยวันหนึ่งท่านตามพระพุทธเจ้าไป ไปรับบิณฑบาตไอ้บิณฑบาตตอนเช้าเนี่ยระวังนะพวกคุณระวังจะไปโดนแบบพระองค์นี้เขาไอ้ตัวอย่างมันมีเยอะถ้าดีก็อยู่กับพระพุทธเจ้านะถ้าอยู่กับผมนั่นลงนรกเสร็จผมไม่ได้ช่างให้ลงนรกจะลงแค่เองผมช่วยไม่ได้จริงนะวันนั้นบังเอิญนางสิริมาน้องสาวหมอชีวกรมารพัฒน์ใส่บาตรคุณฟังชื่อนางสิริมาสิริมาสิริที่เรามีกันนะถ้าเชื่อเป็นคนสวยที่สุดในเมืองนั้น แล้วว่าในฐานะของแกเขาเรียกว่านักระโสเพณีเป็นหญิงโสเพณีถ้าหญิงโสเพณีนี่ถ้าแปลแล้วมันไม่น่าเกลียดก็แปลว่าหญิงผู้ทำพระนครให้งามนักระโสเพณีโสเพณีนี่ก็แปลว่าสวยนครนักระตรังตนหน้าแปลนครตรังเมืองแปลว่าหญิงที่ทำเมืองให้งามนี่ความจริงคนที่ขายตัวกินเนี่ยไม่ใช่คนชั่วนะเป็นคนดีแล้วคนเราคนเป็นคนชั่วถ้าไม่ได้ขโมยใครมาขายนี่คุณจะเรียกขโมยร่างกายเขามาขายใช่ไหมคุณจะไปประนามเขาไม่ได้นะก็ไปดูดิคนที่ขายเขาขายตัวกินเนี่ยเขาเคยไปลักขโมยใครบ้างไหมเขาเคยไปฆ่าสัตว์ชีวิตไหมฆ่าชีวิตที่หนึ่งถ้าว่าเขาหาจินเตอร์สเตย์เป็นอะไรถึงฆ่าเขาไม่ละเมิดจะหาว่าเขาเป็นคนเลวยังไงนี่สัตว์ภาษาบาลีถ้าให้ชีวานครโสเภณีหญิงผู้ยังพระนครทำไมทำไมอย่างนั้นความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ตัดไอ้ความบ้าระห่ำของผู้ชายไปได้ตอนนี้พระองค์นั้นจะเห็นนางสิริมาจะสวยนี่รับบาตรนางสิริมาแล้วมองหน้าแกมองตัวสวดทางสวดทรงต่างๆมันก็ดีสวยทุกอย่างดันไปรักนางสิริมาเขาให้เสร็จระวังพวกคุณไปบินบาตรคุณกันไหมไปหากินแบบนี้ลงนรกมันไม่รอดดันไม่รับรองตอนนี้แกกลับมานี่แกรักจริงๆรักอย่างแท้เลยผมยังเลื่อมใสปฏิปทาของแกกลับมาแล้วก็อาศัยจิตที่นึกรักนางสิริมาแกเลยไม่กินข้าวไม่กินปลาข้าวนั่นแกไม่ยอมกินแกนอนปีนอนในจิตเมื่อคิดคุ้นถึงนางสิริมาอยู่ตลอดเวลานี่พระก็มีหากินแบบนี้เหมือนกันนะไอ้เจ้านี่จะไม่ได้ไอ้เจ้านี่ถ้าไปอรหันต์ไปแล้วมันจะรอดไม่เอาพระอรหันต์นี่แตะต้องยากเมื่อแกไม่ใช่ว่าจะไม่ฉันข้าวจะเพราะวันนั้นพวกเจ็ดวันนี่แกไม่กินเลยไม่กินนอนไม่ออกจากห้องนอนไม่ถึงนางสิริมาอยู่ตลอดเวลานี่ความเสน่ห์เพราะผู้หญิงโสเภณียังก็ไม่เจริญเหมือนกันนะแต่มีเครื่องประดับแกร่งเพราะว่าเขามีไว้เฉพาะรับแขกเมืองนางสิริมาสวยมากแล้วคนที่จะเอาแกไปร่วมรักด้วยเขาคิดหนึ่งพันมหาบรรณะสมัยนั้นเท่ากับ4,000 บาท4,000 บาทสมัยนี้เลยนี่เป็นราคาเป็นแสนแสนนี่ต่อหนึ่งวันนี่พระนางสิริมาใส่บาตรเท่านั้นแล้วในวันนั้นนางก็ตายที่ไปฟ้าแต่เครื่องมันเป็นไรเช่นกันไอ้เครื่องมันที่สมบูรณ์จะเชื่อมกันตามกันนะพระนางสิริมาก็ตายพระพุทธเจ้าทรงทราบเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัตว์ที่อยู่ในสายเรื่องที่จะพระพุทธเจ้าจะไม่รู้นั่นไม่มีทรงทราบแต่ก็นิ่งเฉยไว้ให้เวลาการผ่านไป2-3 วันเวลาไปการผ่านไว้ไม่กี่มันก็2-3 วันก็ปรากฏว่าศพนางสิริมาขึ้นขณะที่นางสิริมาตายพระเจ้าก็เสด็จมาที่โกศลไม่ใช่ครับไม่ใช่ข้าเจ้าอะไรท่านคุณตรงไม่ใช่คุณตรงเป็นราคาคุณน่าจะซื้อพระราชาก็ทรงกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเวลานี้พระนางสิริมาตายไปแล้วต้องทำยังไงจะโปรดให้ทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเก็บศพไว้ก่อนอย่าซึ่งอย่าไปทำอะไรกับศพปล่อยที่อย่างนั้นจนกว่าจะพักที่พระพุทธเจ้าสั่ง พระองค์ก็ทรงเก็บศพไว้พอเก็บไว้แล้ว 2-3 วันก็สดขึ้นอีกพระองค์ก็ทรงตรัสกับพระราชาว่าวันนี้ทหารก็จะได้เยี่ยมศพขึ้นมาเป็นมาก็เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบก็จัดการศพเป็นอันดีให้ตั้งไว้ที่โลกเอาพระทั้งหมดไปด้วยแล้วบังเอิญพระอื่นทุกองค์เขารู้แล้วว่านางสิริมาตายแต่มีพระองค์นั้นองค์เดียวไม่รู้ว่านางสิริมาตายทำไมแต่มันนอนนึกถึงอยู่ไม่กินข้าวไม่กินปลาไม่ออกจากห้องไม่กลัวใครเลยว่ารักเพื่อนไปแล้วเนี่ยก็พระองค์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งพระอานนท์ว่าเวลานี้เราจะไปเยี่ยมนางสิริมาท่านไม่บอกว่าจะไปเยี่ยมศพนะสั่งพระอานนท์ไปบอกพระทั้งหมดว่าเราจะไปเยี่ยมนางสิริมาใครจะไปกับเราบ้างก็ให้ไปได้พระอานนท์ก็บอกพอบอกเสร็จพระองค์นั้นพอได้ยินสาขาว่าพระพุทธเจ้าจะไปเยี่ยมนางสิริมานั้นมีแรงเลยไอ้ข้าวปลาในบาตรที่บูชาเจ็ดวันเอามาล้างเช็ดเสื้อดีผมผ้าผ่อนแต่งตัวสวยสีเต็มที่ไอ้พระมีเสื้อแค่ไหนโอ้โหลงเห็นไหมพอแต่งตัวเสร็จพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปพอเสด็จไปถึงแล้วเขาก็เอาศพมาดูเปิดศพมาดูพระพุทธเจ้าก็บอกพระอยู่ที่นางสิริมาเนี่ยเป็นหญิงที่สวยที่สุดในกรุงราชสีมานครเวลานี้เธอตายไปแล้วให้ดูที่ความสวยนี่มีอยู่ตรงไหนบ้างพระทุกองค์ท่านไม่ต้องดูก็ได้ถึงจะรู้แล้วไม่สวยนะอันนี้ชาวกระสังคารามันหลายคนเลยลายไหนก็ลายนั้นขึ้นอยู่ทุกลายแต่เท่านั้นเองเท่ากับเกิดที่ที่ทายยานให้คิดในใจว่าเมื่อวันเสียนิ่งนาทีมาเนี่ยใส่บาตรให้เจอเราและเวลาเมื่อทำนั้นนามีรูปร่างหน้าตาสาวสวยงดงามมากแล้วเวลานี้ให้อะไรได้แล้วทองอืดมันขึ้นเต็มที่มันเหลืองไหลออกจากปากก็เลยคิดในใจว่าร่างกายของคนนี่มันเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็เลยทรงเทศว่าร่างกายของคนนี่มันเป็นอย่างนี้เพื่อหาความดีไม่ได้ไอ้สิ่งทั้งหลายที่มันปรากฏเวลานี้แต่ความจริงไม่ได้มาจากที่อื่นมันอยู่ในร่างกายของเราเองนางที่เดินมานี่เป็นคนสวยประจำกรุงราชสีมานครแต่ถ้าว่าเวลานี้นางที่เดินมาหมดแล้วความสวยแม้แต่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งคนทั้งหลายที่ปรารถนาจะแตะต้องก็ไม่มีพระองค์สมเด็จพระจุลนทรีจึงได้สั่งให้พระราชาประทานว่าเวลานี้นางสิริมาศพนางสิริมาเนี่ยเมื่อสมัยก่อนใครต้องการนางสิริมาไปครองแค่หนึ่งวันก็ต้องเสียพันกระหาบนะวันนี้ใครต้องการบ้างยกให้เลยเอาเงินพันกระหาบนะกันไม่มีใครเอายกให้เลยไม่ใช่วันเดียวเอาไปเลยเอาพันบาทเท่ากับ4,000 บาทเลยหาคนต้องการไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าสั่งให้ลดลงมาลดลงมาลดลงมาจึงว่าข้างไม่เอาสตังเลยว่าใครต้องการศพนางสิริมาบ้างยกให้ไปครองเลยหาคนไม่ได้ก็ได้ไม่เอาแมวใหม่พระพุทธเจ้าที่มีสารพระนิพพานนั่นเป็นไปได้ก็สั่งพระเจ้าที่มีสารมาเอาใหม่ว่าใครต้องการร่างกายเท่านางสิริมามั่งเราจะแถมเงินให้พันจะหาไปมานี่ไม่เอาพระธรรมให้แถมให้แถมไม่ก็ไม่มีคนเอาแล้วกันพระพุทธเจ้าก็ที่ในเทศโสดว่าเนี่ยร่างกายผู้คนมันไม่มีประโยชน์แบบนี้ดังนั้นคนเราถ้าจะต้องการความดีคือความสุขใจก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความตามความเป็นจริงว่าร่างกายของผู้ชายก็ดีของหญิงก็ดีและของสัตว์ทั้งหลายก็ดีมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกที่เรามีความต้องการในร่างกายของบุคคลสัตว์ทั้งหลายก็เพราะว่าอำนาจกิเลสตัณหาเข้ามาบังใจอวิชชาเป็นตัวต้นหรือว่าไอ้ความโง่มันเป็นตัวบังเป็นสมุทัยพระองค์นั้นก็ฟังองค์สมเด็จพระจุลจุลธรรมายกล่าวอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์ในวันนั้นนี่ท่านอยู่กับพระพุทธเจ้านะท่านอยู่กับผมกับมารดแม่นี่ผมก็ไม่บอกแบบนั้นแค่บอกพระพุทธเจ้า
นี่ท่านเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็จะถามว่าทำไมพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระในสำนักของพระองค์ไปรับผู้หญิงคนหนึ่งท่านก่อนทำไมไม่ทรงสักเสียตอนนี้พวกเราก็ต้องทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญญูคำว่าสัพพัญญูนี่แปลว่ารู้ทั้งหมดรู้ทุกอย่างหมายความก็จะเรียกพระองค์นั้นมาเตือนในวันต้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากว่าจะเห็นศพนางพิมมาเท่านั้นใจก็คือจะปลดจากความรักสินะแล้วจะเป็นนางสัพพัญญูองค์สมเด็จพระทศกัณฐ์ทรงทราบแบบนี้นะนี่ว่าเรื่องว่าร่างกายของเราไม่ดีร่างกายของคนอื่นไม่ดีอันนี้ต้องคิดมาตลอดเวลา ที่เราต้องลำบากมานั่งเกิดในเวลานี้มันนั่งฟังพูดในเวลานี้มีพัดลมก็ไม่หมดแล้วอีกก็คงจะร้อนร้อนนักเลยร้อนเลยร้อนจะจุดเป็นทุกข์เป็นทุกข์โอ้ตอนนี้ก็คือเป็นทุกข์ทุกข์ก็แค่เกี่ยวเกิดขึ้นมาเฮ้ยแกรู้หรือเปล่าว่าโลกนี้มันร้อนน่านานรู้ไหมก่อนเกิดอะพอเกิดรู้หรือเปล่าทำไมไม่รู้แล้วนี่ก็จริงๆไอ้ก่อนเกิดเนี่ยเราไม่ได้คิดนะถ้าคิดว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์เราก็ไม่มาเกิดไอ้ที่เรามาเกิดมันเกิดเพราะความโง่ของมันเองแต่ความจริงเกิดมาแล้วนี่ก็ยังโง่อยู่ไงใช่ไหมเกิดมาแล้วนี่มันร้อนมากี่ปีแล้วหนาวมากี่ปีแล้วหิวมากี่ปีแล้วปวดเมื่อยมากี่ปีแล้วกลุ่มพระเราไม่สนใจมากี่ปีเราก็ยังไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นพอเราไม่คิดแบบนี้ก็มาถึงร้อนนะทำไมโลกนี้เปลี่ยนไปถ้าลมมันหมุนเหมือนมันไปเหลือเหมือนมันชี้วิจารณ์เหมือนกันนี่ถ้าธาตุไฟดับไฟร่างกายแล้วก็เหมือนกับลมเกณฑ์นะธาตุใดท่านหนึ่งมันสูญไปร่างกายแล้วก็เหมือนกับลมนี่ชีวิตเท่าไหร่แต่ก็ลมมันไม่ตายเราเรียนเล็กว่าเราตายเมื่อไรเนี่ยเราเรียนรู้ไม่ตายเมื่อไรหรือว่าจะต้องเป็นในคนแล้วก่อนมันไม่ตายไม่รู้ไม่เคยคิดจะเป็นคนหนุ่มที่จะชวนแล้วเนี่ยนะที่มันแน่แน่นะชีวิตพวกเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเมื่อก่อนที่จะตายเนี่ยเราก็เป็นบริพารสุขสงบแล้วก็เมามันมีความสุขสงบตอนนี้มีลาเจริญนะสุขกรรมฐานผมบอกแล้วว่าสุขกรรมฐานใช้ลีลาได้สองอย่างคือว่าทั้งอุปจารสมาธิก็ได้ทำเป็นฌานก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ทำเป็นฌานกันถ้าเราไม่ทำเป็นฌานแล้วก็อารมณ์วิปิพายญาณมันไม่ทรงงานบางทีเราเห็นเห็นแล้วเราผ่านไปแล้วมันก็เลยมันไม่คิดนี่เวลาที่ไปพระสุภกรรมฐานเป็นฌานที่ต้องเรียกว่าเยี่ยมฝ่ายพระพระประเภทนี้ต้องจริงในการเยี่ยมฝ่ายพระถ้าจริงเยี่ยมฝ่ายพระไม่ต้องบากอะไรให้ฟังน้องไปเป็นสุภาพนั่นหนักคนนั้นดีไม่ดีรันไปรักมาไม่เข้าตัวเลยเออมันเป็นยังไงก็เรื่องการเยี่ยมฝ่ายชาเขาเยี่ยมศพนั่นเองถ้าศพเราเรียกว่าฝ่ายชาการเยี่ยมศพเวลาดูศพเขาเยี่ยมท่านยืนแบบนี้นะเราจะไม่ยืนเหนือลมแล้วเราก็จะไม่ยืนใต้ลมถ้ายืนใต้ลมจะเหม็นกลิ่นศพมากใครจะทนไม่ไหวถ้ายืนทางด้านเหนือลมจริงๆมันจะรายเสือเพราะว่าบรรดาผู้อสุรกายทั้งหลายมันเข้ามากินศพมันเข้าเหนือลมมันจะทำร้ายอ่ะตอนนี้เวลาเยี่ยมเยี่ยมศพพิจารณาศพเขายืนเฉียงเฉียงทางด้านเหนือลมจะเฉียงเฉียงออกไปหน่อยพอที่กลิ่นจะไม่เข้าจมูกเราก็พิจารณาทราบว่าศพนี้สมัยก่อนร่างกายมันจะเป็นยังไงกันช่างคิดว่าสภาพร่างกายจะเหมือนเราแต่ถ้าว่าเวลานี้ทราบศพนี้เน่าเพราะอะไรเพราะว่าที่ลมกลายเช่นธาตุลมหมดไปธาตุท่องไฟหมดไปมันก็เน่ามันก็เละแบบนี้ร่างกายของเราก็เป็นแบบนี้แล้วก็จำภาพนั้นมาทันทีจำภาพให้ติดตาแล้วกลับมาที่นั่งแล้วก็กลับมาที่นอนแล้วนึกถึงภาพนั้นตลอดเวลา ว่าร่างกายทั้งหกคนที่เราเห็นมีสภาพเละเน่าพองขึ้นมีน้ำเหลืองไหลร่างกายของเราเมื่อขึ้นลำกลางก็มีสภาพอย่างนี้ตอนนี้ถามว่าเราจะมองดูคนอื่นใช่หรือไม่ถึงเข้าเราก็มีอารมณ์แบบนั้นเหมือนกันเห็นคนเดินไปเดินมาแต่งตัวสวยจะเป็นผู้หญิงก็ตามหรือใครก็ตามท่าทางองค์อาจสมัครแบบไหนก็ตามว่านายนี่นางนี่ไม่ท้าก็ไปทราบกฎแบบนั้นไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับร่างกายนี่ถ้าเราพิจารณาแบบนี้นะเห็นคนเดินไปเดินมาก็กลายเป็นคนเน่าเห็นตัวเราคนเน่าที่ไม่ท้าเราคนเน่าคือว่าที่เราพิจารณาสักทีนี่ถามว่าพิจารณาสักกระดูกกระดูกที่มันเรียรายไปแล้วมันจะกระดูกโครงกายอยู่ก็ตามมันไม่ทำให้กระดูกติดต่อมันทั้งหมดก็ดีแล้วกระดูกเป็นท่อนเป็นตอนแล้วตามทีถ้าพิจารณาว่าร่างกายของเรานี่มันก็มีแต่กระดูกแต่มีสภาพของกระดูกคล้ายความเคลื่อนไหวตามอะไรไม่ได้ไอ้กระดูกคนถ้ามันตรงทั้งตัวมองมันน่าเกลียดน่ากลัวน่ากลัวน่าเกลียดนะนี่แต่ว่ามันอยู่ในกายเราเราไม่กล้าเกลียดกล้ากลัวก็ไม่เห็นมันน่าเกลียดไอ้ร่างกายคนอื่นที่เต็มไปด้วยเนื้อในหนังก็เหมือนกันเราไม่เคยคิดแต่ความจริงร่างกายที่เป็นระเบิดก็มีการน่าเกลียดมีสภาพเหมือนกันในระเบิดที่เราเห็นนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำแบบนี้ในวิธีสอนพิจารณากระดูกเราก็ห้ามจับกระดูกเราห้ามจับข้าวสดในร่างเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตึงพระงานเชื่อมโยงเข้ามาแล้วไม้ขึ้นไปที่สุดแม้แต่กระดูกแห้งแล้วเขาก็ห้ามจับถ้าจับแล้วก็มันกลายเป็นของไม่น่าเกลียดเป็นของชิ้นต่างเขาทำให้เกลียดภาพร่างกายด้วยข้าวสดต้องเกลียดถ้าไม่เกลียดแล้วไม่เกิดเป็นนิพพายานไม่มีความเบื่อหน่ายอันนี้เวลาที่เจริญนายกระดูกมีอย่างสมมติว่าเรานั่งเราไปเห็นกระดูกเข้าแล้วก็มันนอนคิดมันนอนแล้วเดินไปมันนั่งมีนอนดียืนยืนแล้วเดินก็ตามมันทำไม่ได้ก็ตามเห็นคนเห็นใครกลายเป็นซากศพเห็นกลายเป็นกระดูกหมดเองสมมติเวลาทำจิตเป็นสมาธิให้เกิดเป็นฌานจำภาพศพมันได้แล้วกันนั่งพักจับอารมณ์ในสมาธิเห็นถึงภาพศพอันนั้นภาพศพนั้นมันจะปรากฏจิตอันแรกมันจะมองเห็นการภาพเลยพอจิตเป็นปริภาคเป็นนิสัยก็จะกันใหญ่ใหญ่มันโตมาแบบที่เป็นต้นบางทีมันก็จะมีอาการแสดงอาการหลอนอะไรกันทำไงมันโตขึ้นมาโตมาที่ได้เห็นภาพเป็นภาพนอนในความจริงแล้วไม่อยู่ที่ศพนะมันนอนอยู่ที่ที่ของเรานั่งอยู่ที่ที่ของเราที่แก้ศพนั่นมันปรากฏเป็นภาพดีมันดีมันไม่ปวดปากปวดสมองเลยตรงเหมือนกันจริงเหมือนครูถ้ามีอาการแบบนี้มันจะทราบว่านั่นตัวยาสอบอารมณ์เลยนะไม่เป็นนี่หรอกนะแล้วพวกจะเรียนหน้าตัวไม่เจอเลยที่หลบเนี่ยฮะต้องไม่เอาเนี่ยนี่ไม่เป็นปกติภายในนี่ต้องฟังเพื่อออกไม่ได้อันนี้อย่าถ้าเป็นอย่างนั้นยังไม่ต้องทราบที่บรรดาเขาสอบเราเขาสอบมันบอกไอ้ผีเนี่ยมันไม่เข้ามายุ่งกับทางที่แสดงแบบนั้นก็ต้องเป็นที่บรรดาคือที่บรรดาที่ใส่อะไรยังมักเลยสงก็ดูว่าเรานี่จะเกลียดศพไหมหรือว่าเรายังกลัวศพอยู่ถ้าเรายังไม่เกลียดศพพอเลยกลัวศพอยู่แล้วก็ใช้เวลาถ้าว่าศพเข้าไปกอดเราก็ปล่อยหรือว่าเรื่องธรรมดาเราหมดอารมณ์ไม่ใช้เวลาต้องทำใจตัดความรู้สึกนี้ออกไปเราไม่สำคัญไอ้เทศกับเราก็มีความเน่าเหมือนกันในเรื่องนี้จิตต้องสวยเป็นนิพพายานจริงๆเห็นคนก็ดีเห็นสัตว์ก็ดีถึงนี้ก็ตามสายก็ตามพระพิจารณาสุขธรรมฐานเห็นตามความเป็นจริงว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ฆ่าเป็นศพแต่เวลานี้ก็มีสภาพของจะสดเพลินได้เพราะอะไรเพราะเลยถึงหนังเข้าไปไม่มีอะไรหาอะไรที่จะอาหาอะไรที่น่ารักน่าดูน่าชมมันเป็นสิ่งที่ครอบครัวการทั้งหมดนี่ว่าจะถึงอารมณ์ข้าสุขธรรมฐานอันนี้อารมณ์ข้าสุขธรรมฐานถ้าเราพิจารณาจริงจริงมันจะมีผลยังไงบ้างเรื่องการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่เราต้องการอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื้อใช่ไหม
อะไรหลับ
เลยอะไรหลับ
จำครับ
เลยอะไรหลับเรียกว่าแก่หลับไม่ใช่เราต้องการกิเลสหลับคือความหลับไม่มีเชื่อก็เรียกกิเลสตามคำขอธรรมชาติเวลานี้ท่านไม่ได้ตัดไม่ต้องเอาใช่ไหมได้กล่าวว่านิพพานัสสะสติปัญญายะเอตังกาสาวะมะเหตุวาเราขอรับรักษาตาสาวะพัฒน์ทำให้แจ้งเป็นนิพพานให้ยืนสัตว์นี้เขาดีกันและนักปราชญ์รุ่นใหม่นี่เป็นนักเทรดนะเขาชื่ออะไรเขาชอบเป็นเทรดเขาว่าชื่อพันนี่ความมุ่งหมายก็คือเราบวชเพื่อทำให้แจ้งเป็นนิพพานนี่ถ้าเราจะเรียนสุขกรรมฐานถ้าเราเข้าถึงฌานจริงๆอารมณ์จิตจะเห็นว่าร่างกายสกปรกจะสกปรกเป็นของน่าเกลียดโกรธไม่ว่ากายของเราหรือกายของคนอื่นมันจะเกิดเป็นนิพพายานในด้านนิพพายานที่แรกเราเป็นสมถะเลยที่แรกจริงๆมองสกปรกเป็นสมถะพิจารณาว่าสกปรกตายอึดเหมือนเนี่ยเป็นสมถะแต่ตัวสมถะตัวนี้เมื่อวิ่งเข้าไปหาวิปัสสนาญาณเองเราไม่ต้องตั้งขึ้นมาใหม่นี่มีความที่ทำมาเมื่อรู้ว่าศพเน่าศพเหม็นไม่น่ารักไม่น่าดูแบบนี้แล้วมันเข้าจิตมันจะเกิดความเดือดร้อนและร่างกายนี้เป็นเรื่องร่างกายเราก็ไม่เป็นเรื่องร่างกายบุคคลอื่นก็ไม่เป็นเรื่องมันไม่น่ารักน่าชมตรงไหนเรื่องอะไรที่อาจจะมาหลงไหลไปทำให้ร่างกายขึ้นเยอะอะไรร่างกายของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปแล้วก็สลายในที่สุดเมื่อความสลายปรากฏเมื่อความสลายปรากฏมีมาเมื่อไรก็ปรากฏเสื่อมสภาพทั้งหลายนั้นกำลังไหลมาแบบนี้ที่ร่างกายของเราของคนเราทั้งหมดนี้มากเกือบจริงๆตัวนี้เองความเหนื่อยหน่ายจะตกเป็นวิปัสสนาญาณครับเมื่อร่างกายเมื่อวิปัสสนาญาณปรากฏเป็นด้านเป็นดั่งนิพพานญาณและต่อตาสมาสังขารเปรตขาญาณในปรากฏเพราะเราเบื่อทั้งหมดแล้วเบื่อทั้งกายเราแล้วก็เบื่อทั้งกายเองมันเบื่อหมดหาความสวยไม่ได้หาความดีไม่ได้หาความสะอาดไม่ได้แล้วต้องการทำไมความต้องการในร่างกายมันก็ไม่มีจิตมันก็เฉยความยึดลงประสงค์ในร่างกายเราร่างกายของคนอื่นไม่มีก็เป็นการวางเฉยวางเฉยตรงนี้เรียกว่าสังขารเปรตขาญาณพอเข้าถึงสังขารเปรตขาญาณถ้าอารมณ์มันทรงอยู่ไอ้จิตมันก็หมุนไปหมุนมาในระหว่างนั้นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และนักตามันเป็นความสุขตกไอ้ตัวนี้เองกฎธรรมดาก็ปรากฏอารมณ์เห็นนี่เรียกว่าคนก็ดีแต่ก็ดีถ้าเกิดมาแล้วนี่ต้องมีแต่สภาวะความสุขตกสมมติแบบนี้แล้วก็ไม่มีการทรงตัวอยู่ในที่สุดก็ตายตายแล้วก็นอนแบบนี้นี่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อตัวธรรมดาปรากฏแล้วก็เลยคิดต่อไปถ้าตัวธรรมดามันเข้ามาแล้วมันไปเลยนะมันไปเลยเพราะว่าถ้าเราเคยเกิดอย่างนี้ต่อไปอีกความทุกข์ก็จะปรากฏกับเราเราก็จะพบกับความเน่าทุกชาติทุกชาตินี้เป็นเดียวกันองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าถ้าเราไม่เกิดขึ้นอะไรแล้วก็ไม่ประสบความนอกและประสบความสิ่งที่เราจะต้องการไปนั่นก็คือนิพพานที่มันไปเรื่อยเป็นอันว่าคนพระคนดีชาวบ้านคนดีเรียกว่าพระโยธาและส่วนทั้งหมดคนที่เจริญพระธรรมฐานไม่ได้การให้เราพระหรือว่าเป็นพระโยธาและส่วนเพราะว่าประสบได้ในความดีทั้งหมดนี้ถ้าเจริญแล้วสุขกรรมฐานแล้วไม่ต้องไปไหนถ้าเราต้องการสุขภาพที่เราเติบโตเดินสายเดียวเลยมันจะมีอารมณ์เข้าจุดอันดับแรกที่สุดที่จะกระทบหนักก็คือพระอนาคามี ทำไมผมว่าอย่างนี้ทำไมที่ไม่บอกจะต้องเป็นพระโสดาบันคาถาก่อนความจริงเป็นพระโสดาบันคาถาเหมือนกันแต่อารมณ์วิ่งมาเยอะจนพอเข้าจิตเข้าสู่โคตรภูมิญาณเห็นว่าโลกเป็นทุกข์โลกเต็มไปด้วยความสกปรกสมบัติที่เรารักที่สุดก็คือร่างกายสกปรกแบบนี้หาความดีอะไรไม่ได้แม้จิตใจที่มีความต้องการในร่างกายของเรามาเกิดเป็นยังไงเมื่อความต้องการร่างกายเราไม่มีแล้วเราจะต้องการในร่างกายของใครไม่มีเรารักตัวเราเองมากที่สุดที่เรารักที่สุด เนี่ยอารมณ์ตัวนี้เป็นอารมณ์ตัดภายในกามราคะใช่ไหมว่าตัดราคะจริตมันก็ตัดกามราคะคือความปรารถนาในกามนี่อารมณ์ที่เข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันพระอริยสัจธรรมมันวิ่งเลย